Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ez eguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten haundi.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkiku.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez utalakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ukaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Paradigma ekosozialaren berri nork emango bilaritu garenetan, argi izan dugu, nork eluke izango, ondoen, intsektuek emango leguketela. Lorez lore dabiltzan animaliatxe horiek izango luketela, tokian tokitoko azkain, begirada, zabal eta dibertxo bat ere. Azaldu beharrik ez da gordea, zergatik ez dugun intsekturik onbiatzen. Gurera, zomorro baina, Maia Artamendirekin bilduko gara. EHUko landareen biologia eta ekologia saileko ikertzailea baita, eta polinizatzaileen gaineko ikerketa tesia egin baitu, Gorbeian. Intsektuen elikaduratik, aurrenera egingo dugu, Leitza eta Araiz Betelu Bailaran eskola jantokiak kudeatzen duen lantaldea dute martxan, irailetik. Nafarroako gobernuak jantokiei eragiten dien dekretu aldatu du eta horrek ate bat zabaldu dio tokiko antolaketari. Sorkunde Sotil, jangela batzorleko kidea izango dugu, hemen txegurean. Eta agendaren errepasoa ere bai, nola ez? Beraz, oparo dator, gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko 6. atala.
en un año.
Polinizatzaileen garrantzia gaur egun zalantzan jarri ezinezkoa da, baina zer dakigu funtzio hau betetzen dutenez, zerk eragiten die, zerk egiten die mesede eta zer lote lagungarri. Basati edo etxekotuak izan, zonaldeen araberakoak izan, erantzuten ez dakizkigun galdera ugari sortzen zaizkigu polinizatzailez hitz egiten asterakoan, eta horrexegatik jo dugu Mai Altamendiren gana, ongi etorri Mai.
Opa, egunon.
EHUko landaren biologia eta ekologia saileko ikertzailea zara, niztasun galderak laborantza landaren ugaltzea arrakastan duen eragina aztertu duzu, hala ere lehenik eta behin, nola ikertzen duzu, zer da zure ikertze prozesua, eire libran ibiltzen zara, etxekotutako animaliekin frogak egiten duzu laborategian, edo nola ikertzen da alako zerbait?
Bueno, berez, nire lan gehiena izan da mendian, Gorbeia aldean, Gorbeiako Parke Naturalean egonaiz ikertzen hiru urtez, hiru udaberritan zehar, guztira, lau hilabete urtean, orduan, saiteke urte oso bat eman detela Gorbean bizitzen, eta egiten duguna da, udaberrian zehar, udaberri hasieratik, udaberri amaieraraino, ikusten dugun nola aldatzen den landaredia, nola doazaten ateratzen landare espezie desberdinak, eta aldi berean ere, honekin batera, nola ateratzen diren polinizatzaile espezie desberdinak. Ze azkenean ez da berdina dagoen dibertsitatea udaberria hasiera batean, edo udaberria erdialdean eta udaberria amaieran. Orrun batez ere nire lana mendian izan da eta gero datu horiekin egin dut lan, eta berez aparte bai egin degula beste lan bibliografiko bat izan zela hori aipatu duzun hori tituluan, baina hori ez dago eginda gure datu beaketa datuekin.
Ados, zuen beaketa datuak zer izaten dira? Eremu mugatu batean zer landaredia eta ze polinizatzaile dauden zenbatzea edo beste teknika batzuk ibiltzen dira?
Ditugu leku desberdinak Gorbeian zehar, bost lekudetan ibiltzen gea, eta izaten da ikustea landareetan bai da dakagu mugatuta 250 metroko trantsektu bat, errekta bat, eta egiten deguna da tramo horretan dauden espezie guztiak apuntatu ze espezie dauden eta zenbat individuo dauden loretan espezie bakoitzeko. Torrela hori azkenean da landare eskuragarritasunaren adirazle bat. Gero ikusten ditugunean ze espezie bisitatzen dituzten polinizatzaileek ikusteko ze bisitatu duten eskuragarri dagoena kontuan hartuta. Tardun horrek ematen dizu ere ideia bat azkenean polinizatzailea adien jokatzen dagoenera, elikatzen da pixka bat guztietatik hori delako eskuragarri dagoena, edo abe polinizatzailea den espezialistagoa, eta nahiz eta eskuragarri egon landare espezie pila bat, edo lore pila bat azken espezie bat, igual ala ere beste batan zentratzen da, orduan horrek adierazten digu, adela adibidez animalia oso espezializatuta dagoen animalia bat. Orduan hori alde batetikan, eta gero beste alde batetikan, trantsektu horretan apuntatzen dugu, landare bat bisitatzen duen polinizatzaile bakoitza. Eta ez badugu ezagutzen ze espezietakoa den, hartzen dugu salabardo batekin, tximileta sare batekin, eta potetxotan gorratzen dugu, eta hori bidaltzen dugu ero espezialista baten gana identifikatzeko.
Hori salabardoa edo tximileta sare hori aipatuta, landare bat identifikatzea erresiagoa izango da, geldi dagoelako, bertan dagoelako, eta behar beste denbora hartu dezakezulako, behaketa hori egiteko, baina polinizatzaileen kasuan, mugitzen direnak izaki, ze harrapatu egiten dira, edo landareari begira egon eta nor etortzen den, edo nola kontatzen dira horiek?
Hori, gujoten geha, poliki-poliki, oinez 250 metro horietan zehar, eta egiten dugu ordu betez goizean, beste ordu betez eguerdian, eta beste ordu betez arratsaldean. Eta, igual hori, 250 metro horiek egiteko, igual ordu erdi tardatzen dugu. Goaz oso poliki, eta torrek maimentzen digu ez usiatzea, gerturatzen diren polinizatzaile desberdinak, orduan ikusten baiogu bat, dagoela lore baten gainean, osea, egon behar da ikutzen lorearen ugal aparatua, hori kontuan, osea, kontabilizatzeko polinizatzaile bat balitzen du. Lanean egotea bezala.
Hori da, pasatzen den intsektu batek ez du kontatzen.
Hori da, ez du kontatzen. Egon behar da landararen lorearen ugal aparatua ikutzen. Eta orduan gerturatzen geha, eta ez badegu ezagutzen, hori orduan hartzen dugu, eta bai bialtzen digula taxonomo bat ize, zaila da identifikatzen zeintzu diren. Orduan igual lehenengo urtean, bai ikasten zoaz, bialdu dizkiozu taxonomoari, gero bialdu dizkizu, orduan bigarren urtean zoazela, ja ezagunagoak, ezagun zeituzu, orduan igual ez dituzu hainbeste harrapatzen. Zai, aurrek urteteko asko errepikatzen dira, eta batzu igual argazki bat ateratzen diegu, saiatzeko alik eta gutxien hartzen.
Zer polinizatzaile mota daude ze intsektua datozkigu burura, baina ez tegit intsektua bakarrik hartzen dituzuen kontuan, intsektuen artean ere ze sailkapen egon daitekeen?
Gorbeian, gure kasuan hemen intsektuak dira denak, eta guri berez mundu guztiak polinizatzaietan igual pentsatzen duenean tortzen zaio burura ez dierlea bakarrik. Eta hori azkenean esan, pues, hori bakarrik dela espezie bat, ez dierlea da espezie bakar bat, eta estimatzen da daudela 20.000 erle espezie, baino gehiago munduan, orduan ez dierlea da espezie bat, eta erleen barruan. Gero aparte daude, intsektu pila bat ere, polinizatzaileak direnak, tximeletak, euliak, akalardoak, eta horiek ere polinizatzaileak dira, eta ez dira erleak.
Bueno, horre esaten da, ez? Erleak ematen duela onura, gizakiak beraren gandik argizaria, eta ez dieta lortu izan duten ez horregatik dela famatua ere, eta horregatik hartzen dela polinizatzaile nagusitzat, baino esan bezala beste milaka daudela.
Bai, eta azkenean bakoitzak betetzen du funtzio desberdin bat, adibidez, erlastarrak direla handiagoak, pixutsuagoak, horrek baimentzen die itxiak dauden loretan sartzen, bere pixuarekin, itxita dauden loreak irekitzen dira, eta horiek polinizatza ditzake. Tximeletek edo sitxek, dazkatela oso mingain luzeak, alituzte polinizatu lore oso luzeak, zei gai dira iristeko azkenean sakontasun horretara. Gero erre txikiagoak beste lore batzutara doaz, euliak juten dira normalean irekita edo oso zabalak eta oso espuestoak diren loretara juten dira. Orduan, azkenean, behar dela guzti hori denak funtziona dezan.
Hori, lorearen formaren arabera eta intsektuaren egokitzapenaren kasuan izango da. Eta aipatu duzu goizean, eguerlian eta iluntzetan joaten zinetela begiratzeara, hor ere, egunaren garai desberdinetan intsektu mota desberdinak topatzen dituzue?
Bai. Adibidez, erlastarrak hotzarekin edo temperatura bajuekin lan egin dezakete edo egan egin dezakete, eta orduan igual goizean goiz bai ikusten direla ere erlastarrak, baina igual tximeletek edo erle txikiagoek behar dituzet bat temperatura altuagoak, eta orduan eguerdian dira agertzen direnean. Eta, talen hau zetezan, baina hemen ez daude, baina gero baude bai agazti batzuk, kolibriak adibidez ere polinizatzaile lanetan ibiltzen direnak munduko beste leku batzuetan, eta xaguxarrak ere ikusia leku batzuetan ere garrantzi handia daukatela polinizatzaile moduan.
Beraz, uste guztien kontra polinizatzeko prozesua egun osoan zehar eman daiteke?
Hori da, bai, gau ez ere, bai xaguxarren partez, bai sitxak ere polinizatzaileak izan daitezke.
Zein dira beren mehatxu nagusiak?
Batez ere, habitataren galera, edo paisaiaren homogenizazio bat gertatzea azkenean horrek ere egiten duelako, beraiek ez izatea abiak egiteko lekuak, beraiek ez izatea elikatzeko beharrituzten ba landare diversitate nahikoa. Ze guk azkenean ikusten duguna Gorbeian da, berez beraien elikatzeko modua edo sare horiek direla dinamikoak. Hori bai egunean zehar, ba esan dizuan bezala temperaturaren aldetik ja aldatzen direlako, baina baita udaberrian zehar ere dinamikoak direla. Eta behar du azkenean dibertsitate hori beharrezkoa dela polinizatzaileek beraien portaera ba izateko pixka bat fleksiblea edo aldakorra eta malgua eskuragarri dauden loretara. Ze igual pentsa daiteke lore bat desagertzen bada eta justu ikusi bada polinizatzaile bat edo erlastar jakin bat beratuz elikatzen dela, ba lore hori desagertzen bada ba erlastarra ere desagertuko dela, baina hori azkenean hori ja ez da hola, ze beraiek gai dira beraien portaera aldatzeko eta igual hori ez badago beste espezie batengana jotzeko, eta ordun beharrezkoa den azkenean da dibertsitate bat zeinek mantentuko dien beraiei ba malgutasun hori, portaera malgutasun hori izaten.
Aipatu duzu paisaiaren homogeneizazioa dela mehatxu handietako bat, nola homogeneizazio hori nola ematen da edo zer da paisaia homogeneo bat?
Ba adibidez, igotea monokultiboz betetako lursaiak, nunez dauden beste landare basetien partxeak tartean, urbanizazioak berak ere lurrak kentzen ditu eta azkenean galtzen da bertako landarediaren espazio edo leku hori.
Bada beste kontu bat eta gizakiaren eragin zuzena lurren artifizializazioaz gain eta monokultiboetan etorri dena intsektuei zuzenean eragiten dien kontu bat gure belarrietan behintzat gerozuek agian beste kontu bat jakingo dituzue, pestiziden kontua da. Eta pestizidak gau ez gehiago ematen omen dira, edo legez asko gau ez zabaltzen dira, polinizatzaileei kalte gutxiago egiten dietela argudiatuta. Kasu honetan, eguneko ordu guztietan polinizatzen balin badak, pestizidek berlin kaltetuko dituzte, espezie jakin batzuk agian, baina kaltea izango da.
Kaltea egon badago naiz ta gauean egon urrengo egunean hori residuola geldituko da. Ordun polinizatzaileei, intsektuei orokorrean eragiten die.
Aipatu duzun beste kontua izan da eta agian uste izatekoa dela landare bat desagertzen balin bada, landare hortaz elikatzen den polinizatzailea ere desagertuko zela, baina ez ez ikusi duzuela jokamolde aldaketa bat eman dezakeela. Nola ikusten da hori edo zertan bere elikadura aldatzearekin bakarrik nahikoa da? Aldatzen zaio bere fisionomia edo bere portaera edo nola aldatzen da elikadura aldatuta intsektu bat?
Bueno, hori, elikadura aldatzen dute udaberrian zehar, egoeran normal batean, ere naiz hurrengo urtean berriro agertu landare hori. Zer eragin daukan horrek gero beraien, zertaz elikatzen diren eragingo die beraien mikrobiotan orain ari dira hori aztertzen asko nola eragiten duen beraien dietak polinizatzaileen mikrobiotan eta horrek eragina daukala beraien osasunean. Eta azkenean egiten omen ditu, gero eta landare gehiago elikatu egiten omen ditu erresistenteago onjoei edo beste parasito batzuei.
Eta badago espezifikoki landare batzu eta ez bakarrik elikatzen dena edo zuen behaketetan begiratu dela intsektu mota desberdinak ikusi duzu lore desberdinetan edo badago baten bat begira beste aukera batzuk izanagatik zehazki dijoa landare mota honen bila.
Bai ikusi dugu adibidez erlastar batean egiten udaberriaren hasieran bai fijatzen dela asko landare batean eta gero nola jokamalde hori aldatu egiten duen agertzen direnean beste landare batzuk, baina hori pasatzen dela izatetik oso espezialista jutetik beti bisitatzea landare berdina gero aldatzen duela eta beste batzuengana joeten dela.
Eta landareak basatiak izan edo landatutakoak izan badago alderik?
Guk dena Gorbeia aldean indegu eta dena da landare basatia dia, orduan.
Euskal, hori beste batentzako galdera orduan. Oso ondo. Bai ikusi duguna da, bueno, agian beste landare batzuetan ibiltzen diren polinizatzaileak edo, ez dakigu zenbateraino izan daitekeen aintzat hartuan jendarengatik edo jendea kalera joan da, mendira joan da, garbe aldera joan da, zertan fikatu daiteke, imaginatu entzun zaitu elkarrezketan, eta esan du, ba, nik begiratu beharlet bat ze intsektu mota dauden, ze pauta eman daitzazkezu, begira, ba, ontan fijatzen balin bazara, ikusiko duzu alako intsektu edo asteko modu polita da izan daitekena.
Ba, bitu, adibidez, udaberri hasieran egoten da asko leboroa, bueno, osoikoa da, bueno, gorbeik aldean, eta inkluso baso inguru askotan, eta hartara juten dira ikusitugu erlastar asko juten. Udaberri hasiera horretan. Eta gero pixka beranduago agertzen da lore arroz fuksia fabazeo bat oso polita bizia pirinaika egiten dana, baina, bueno, fuksia, da lore itxi bat, eta hortara ere erlastarra juten dira, edo jauda berri amaieran, gerilago kaina aldean, erle basati handiago batzuk. Eta adibidez gero fijatuta betiko, pues, ez dakit, postarak sakumean dela horia zabala, dagola jardin askotan tola, hortan fijatuz, ba, eulia asko juten dira. Euliak eta, bueno, ez di erleak ere zanteka ikusi ditugu guk gorbeian, baina hori, beste ez dira juten erlastarrak adibidez ara.
Mm-hmm. Gutxi gora bera zenbat espezie mota edo topatu dituzue?
Ba, uste dut, 200 piko, 200 inguru polinizatzaile identifikatu ditugula, gure bost leku horietan, eta adibidez oso deigarria da, guk ikusi dugu, edo, eta estimatzen dugu, ikusi degula berez dagoenaren 140 inguru, 50 inguru. Ze, osea, gero hori guk, estatistikekin tola, estimatzen dugu, goaz egiten como taula bat, edo kurba bat, eta ba, junba naiz gorbeara hiru aldiz, ikusitut 10. Junba naiz 10 aldiz, ja, niritsi naiz 15 identifikatzera. Juma naiz 20, bai iritsi naiz 17. Ordun iristen momentu bat non kurba pixka bat gerozta motelago azten den, baina berez azten jarraitzen duen. Ordun estimatzen dugu behar direla askoz ere ordu gehiago mendian, asko berez 100 hortara iristeko, osea gure kurbaren estimazio horretan galitu gehala berez dagoenaren 140an. Landaretan bai iristen zehala eguneko 100 ingurura, oso azkartze geldiri daude eta hor daude, baina polinizatzaileekin guk ikusi dugu bakarrik eguneko, oso estimatu egonaldenaren 140 identifikatu degula.
Gero gainera intsektuetan eta esana da daudenak baino askoz gutxiago ezagutzen ditugula, ez ezagutza handia dagoela oraindik intsektuetan. Horre ere tokatuko zitzaizuen, ez egin taxonomoaren gana bidali zerbait eta jakin duela, edo jakin ez duenik topatu duzuen.
Bai, osea, badaude gauza batzuk asko zer gehiago tarratu duenak berak identifikatzen, edo berak ere best, igual, eulietan adituagoa den norbaiti bialdu dizkiola, ze bialdu dizkiogun, osea, gure taxonomoa da gehiago, erleetan oso espezializatuta, baina igual euliekin berak ere laguntza behar izan du, eta seguramente ere guk akatsek egin ditugula, igual gutxi egi bialdu bizkiogu, eta esan dizu bana, estimatzen denaren 140 identifikatu dugu, orduan, seguraski baten bat pentsatzen, hau da, hau jazagutzen dugu, ba, igual, zan beste bat, eta orduan.
Mm-hmm. Intsektuetan ere, gertatzen da, galtzen, aniztasun hori galtzen doala, polinizatzaileetan ere ala izango da, emango zeniguke, ez dakit, neurri, hartu liteken neurririk edo zer litzaken garrantzitsua, ba, galera hori pixka bat eteteko?
Ba, osa, adibidez, esan dizu dana, ematea habitat batzuk edo leku batzuk, nun polinizatzaileek dauzkaten bere egin baliabideak aieta zelikatzeko edo abiak egiteko, ze badaude batzuk egin dituzela abiak ostoen artean, bestatzuk egiten dute adar lehorretan, Orun behar dituzten azkenean habitat guzti horiek mantentzen dituen espazioak behar direla. Eta bueno, berez ez dela inzaia, osea da mantentzea leku bat, eremu batzutan edo tartekatuta horrelako zonaldeak.
Bai, ia denari erantzun ere dibertsitatean agertzen zaigu eta hau ere arteki izango da. Bai, Artamendi, eskerrik asko gurean izateagatik, Orbeialdeko kontuak ekartzeagatik eta zeit besterik geratu dut zaizun esan nahi zenukenik edo
ez horrela oso gustura.
Ba, oso ondo, ba, eskerrik asko.
Gelditu makinak, naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Ire bihotza txori zauritu ies joan zain atxeden bila ari mehe bat unan bizitza urratua dun keinu bortitzez oroitzapenen labe gorian gorputz tarima tormentu luzez azkeneraino irauneraziz bizi baintzenan deserri hortan nahiko nan Beatriz txile libre batean adiskide artean maitasuna jastatu nahiko nan zentzuak lore goiztarren gizan zorik ordaindu gabe desiotan askatu. Ire aitaren eriotzari ordaindu dion zerga hastuna oiulertu bat utzi digunan zauri guzien seinu bezala ez du nahi izan iraganaren errua undia besteritzun hain beste beldur hain beste odol isilisilik irentzi ditu nahiko nan Beatriz poeta baten bertsoz nire gaztetasuna ispiluan bidestu nahiko nan gaur ere bizitzaren kaliza ardo gorriz beterik gozamenetan ustu gabea intzenan baina iztiz orduna ez ditun urrun ire eskuen dardara utxiak haien ogena oiukatzen din jarzan atxeren beti koloan gugaitu norain azken beilari eriotzorren mezu larria ez baitinagu negozaztuko nahiko nan Beatriz, Chile libre batean, dizkide artean, maitasuna jaslatu naikonan, zentzuak nore goiztaren gizan, zorrik ordaindu gabe, desiotan askatu naikonan, Beatriz, poeta baten bertsoz, ide gaztetasuna, ispiluan mirestu naikonan, gaur ere bizitzaren kalitza, ardo gorriz beterik, gozamenetan ustu.
Sarreran aipatu bezala, Leitza eta Araitz Beteru Bailarako jangela kudeaketa ezagutuko du, esan bezala, Nafarroaren eskumen izatetik, bertako talde antolatzailearen eskumen izatera igarora, eta horrek aukera bat dakar, tokiko antolaketan sakontzeko, bertako ekaizilekin egiteko, eta zerbitzua bertati bertarako emateko. Beraz, hori dena ezagutu asmoz, joko dugu, Leitza aldera. Leitza eta Araitz Beteluko eskola jantokietara joango gara gaurkoan, izan delako aldaketa bat, Nafarroako gobernua kudeatzetik bertan kudeatzera pasa dira, eta horretan, dekretu baten aldaketak ere izan du zerikusia, eta ate hori irekitzeko aukera eman du. Beraz, gaurkoan, Sorkunde Sotil, jangela batzorleko kidearekin izango gara, konto beguztiak sietzeko, ongi etorri Sorkunde.
Kaixo, eskerrik asko, egunon.
Dira, esan bezala, Leitza eta Araitz Beteluko jangela, eskola jangela zerbitzu hori aldatu eginda pixka bat. Konta iguzu zergatik hartu duzue eskola jangela hori zuen gain, kudeaketa hori zuen gain, ze utxune edo ze arazo hori aurre egin nahian?
Bueno, pixka testu inderudunan jartzeko, gure eskolak eskualde eskolak dira, eta orain arte hezkuntza departamentuak kudeatzen zituzten jangela zerbitzuak, ez? Beraiek bermatu behar zuten aurrak jangela zerbitzu egitzea eta zerbitzu hau lizitazio bidez ateratzen ziren. Orduan baziren urte batzuk lizitazio hiek enpresa handiak hartze zituzten eta jasotzen genuen zerbitzua etzan oso egokia. Eta gainetik prezioa gora ziesten. Eta hori eta hainbat krisi ondoren erabaki genuen zio zer egiteko lanen hasi behar genuela.
Lanean hasteko gogo hori edo behar hori noiz ikusi zenuten zenbat denborako prozesua izan da?
Bueno, hola esateko azkeneko krisia izan zen lehen urtean, kursu hasieran, gure zuzendaria, nitz egiten ari izkasunetan Betelu, Araitz Beteluko eskolan zuzendaria, jaso zuen hola mezu bat, esan ez prezioak izugarri gora ziztela, eta bueno, hori izan zen pum bat, edo ja esan genuna honeaino, egin zen protesta, egin zen algenuna, eta lanen hasteko bideak ote zegoan jakin genuen, egin zutelako lege dekretu bat aldatu. Lege dekretu honek esaten zuen orain arte lizitazio bidez enpresak eraman bat zutela, baina bazirudien aldaketa honekin gure esku geratu zitekeela jangelan kudeaketa.
Beraz zeltzen, enpresa handi batek dekretu aldaketa horren bidez enpresa handi bati zegokion zerbitzu bat enpresa gisa eratu gabeko talde batek hartu dezakeela?
Hori da. Lehenengo lege dekretuak hori bermatzen zuen, baino hitzarmenak egon bar ziren. Hau da, ez bakarrik lantalde txiki batek eraman alizatea, baizik eta lantalde horren goitik ba, udalak edo egotea. Orduan, departamentuak, hezkuntza departamentuak alde batetik hitzarmen bat sinatzen du udalekin, eta udalak gestionatu beharrean jangela guztiak, ba, delegatzen du beste hitzarmen batekin, ba, gure kasuan guraso elkartean, eta Leitzeko kasuan zaindu Leitza irabazi gabeko talde batekin.
Honek eman du aukerarik, alegia, Leitza eta Araitz Betelu inguruak hartzen dituenean, bertara ekartzeko zerbitzua pixka bat, bertako ekoizleekin harremana sendotzeko, bertako banatzaileekin edo, agian lekuko ekonomia bat gehiago sustatzeko aukera bat eman dizuen?
Hala da, hori da helburetako bat, ez? Ekonomia zirkularra bultzatzea, ez? Alik eta gehien, ba, bertako produktuak, bertako ekoizleek eta egiten dituzten produktuak erabili alizatea jangelan. Hala da.
Eta beste kontu bat, ari garelako jangelaz eta jangela esandakoan datorkigun lehenengoa, elikagaia dira, elikadurari lotutakoa, baina jangela zerbitzu bat hori baina gehiago izango da, ez? Beharko ditu begiraleak, beharko ditu aurrak eta txandaka bazkaltzen balin badute tartean beste zerbait. Hori dena ere, zuen gainartzeak, ez da hit kostuari dagokionez eta zer eragin dezaken?
Bueno, ba lana, hau da, azken finean, orain arte funtzionatzen duen moduan jarraitu alizan dugu sistema berdina. Derrigorrezko gauza batzen zeuden langileak berrize gurekin jarraitzea. Eta printzipioz, zeuan lan egiteko modua jarraitu dugu berdin, digiraleen orduak, eta baino hori denare, hasieran gaude, eta bueno, balantzen joango gara, hobetzeko nahien, eta hori, jangela gurea, eta gertuko bat izateko asmoarekin.
Hori da, eta ipatu duzu hasiera xamarrean, bueno, honen Ernamuinetako bat ere izan zela, iazko urtean, zerbitzu asko garestitzeko bidean zela, eta hori lortu duzue etetea, zeren bidez lortu duzue hori etetea?
Bueno, ba hori, departamentuak modu batez lagurterako bermatu digu diru laguntza bat izango dugula, tope bat dagoela, horri eutxiko diogu, eta momentuz prezio duin batzuk dauzkagula esan dezakegu. Bai, departamentuak ere bere partez nolabait bermatu digu lagurteta izango dugula horrelako estabilidade bat.
Bada, honek ere eskatuko du eta lagunduko du, babes hori eukitzea, ipatu duzulako eskola komunitatea bai, baina gero zein du leitzaldea eta hauek eta beste, badagoela babes bat herri mailakoa ere, edo implikazio bat, hobeto esan da.
Bai, dudik gabe implikazio pertsonala handia izan da, esan bezala egoera kera manda ikusi genuen zerbait egin behar zala, dekretuak esan zuen algenula, eta implikazio pertsonala izan da, bai, hasiera baten leitzalde bat etzizi joan eta Araitz Betelu bestetik, konturatu ginen bi herrialdeak elkarrekin ziztela helburu berdinakin, eta momentu batean ja ez herriak bakarri baizik eta ez elkarrekin joatea erabaki genuen, eta horrek ez salto handi bat izan duzen, ja ez bakarrik herri bezala, baizik eta herrialde bezala, ez? Leitza eta Araitz Betelu elkarrekin goaz proiektu bat aurrera eramateko. Eta hor, implikazio pertsonalak izan dudie, pues alde askotatik guk adibidez nutrizionista genuen, baino kudeak eta enpresa edo ez genuen, asesori bat eta leitzetik ebazuten, eta bata besteakin komplementatzen joan gara eta holako talde polit bat sortu dugu.
Eta ze espero duzue horrelako fusio batetik edo proiektu honetarako elkartu den indarmetak eta honetatik, ze espero duzue, ze ambizio duzue?
Ba, alde batetik, elkarrekin joatea laguntzen digu, ba kudeaketa da pixka bat erresago izatea, hau da, biak elkarrekin bagoaz eskaerak egiten, ba erresagoa da eskara bat egitea denontzat eta ez bi bestaldetik, osea erraztea bezala lana eta gero ere ba lantalde bat handitzen denean, pues bakoitzak bere gauzak jartzen ditu eta bata besteekin komplementatzen gara, ez? Eta hortan ari gara, taldea aurrera dijoa, hasieran gaude eta ea, hemendik aurrera ze valorazioak egiten ditugun.
Ea, pentsatzen dut hori ere batetik ba geografikoki gertu eta zentzu bat izan dezaketen eremuak elkartzea, ez? Ba lurralde ikuspegi hori ematea eta bestetik dekretu aldaketa honek emandako aukera, ba horrek Nafarroako beste leku batzuetara ere eramangarria egiten duen eredu bat dela.
Bai, gure kasuan ere ba hori nahi genuen bai esan, ez? Ba proiektu pilotu hau egin dugula eta gu ere izan gaitezkela besteendako ba adibide, ez? Edo norbait entzuten ari bala, ba esan dezake ba gure eskolan ere egin dezake hau eta bueno, ba gu momentuz hemen gaude, hasieran gaude, baino laguntzeko pres eta zein izan dan gure bideak, esateko pres gaude, noski baiet.
No, ja, tokian tokiko antolaketa eta bueno, bakoitzak izango ditu bere izgarria, bere aukerak eta bere zailtasunak, baina egia da behintzat, ba legealdetik eta zabaldu dela zerbait. Zer leso duzu orain arte ikasle eta gurasoen partetik izan duzu horrelako feedbackerako aukerarik?
Bos, hasi gara, entzuten, batez ere umeena, egia da, bolo dabilela, jangela berria, gure kasuan, ba, langileak eta berdin gaude, denak ezaguna dira umeentzako, leitzan, sukaldari berria dute, hori ere bai, aldaketa izan da beraientzat, urte asko zegonda emakume bat, eta orain ja beste bat hasi da, eta bai, ba, umeen artean badakizu, bada besteak, ba, jangela berria da, eta bain, janaria gertuko izan behar du, eta, bueno, hortxe da biltza, eta badirudi, pues energia positibo bat da hola, denen artean eta ea zer gertatzen den hemendik aurrera, baina helburua da hori, jangela pixka gertugo izatea, eskolako parte handi bat jangela da eta hori zaintzea eta hori goxo izatea gure helburuetako bat da.
Bai, eta bat indartzak agian beste ere karlozakela, ez? Kasu honetan ari ara begiratzen jangela zerbitzu bat hobetzeari, baina bertako jangela zerbitzu, eskola jangela zerbitzu bat egoteak ere, bai inguruko ekoizlei, inguruko banatzailei eta emango dirla horrelako aukera bat eta segurtasun bat, ze eskola jangela batean astelenetik ostiralera egunero jaten dute 100 umek.
Hala da, ez? Erosializateak gertuko produktuak, pues oso onuragarria izango da bertako ekoizleenako eta azkenean pues herri guztiantzako bai.
Ba, Sorkunde Sotil Leitza eta bueno, Araiz Beteloko jangela batzorleko kidea, mila esker gurean izateagatik, halako proiektu baten abiatzea gurean aurkezteagatik eta segiko zaituztegu.
Ba, mila esker zuei, ondo izan.
Gelditu makinak.
askori luzatu gabe, agendari ere heldu beharko diogu. Hasiko gara, poliki-poliki, izan ere urriaren 14an biharko egunez, adi egoteko egun bat dugu Marianiaren auziari dagokionez. Hiru azlurren defendatzaileen auzia delako, epaia esan bezala bihar jakinaraziko dute, eta kanboko herriko kontseilua trabatzeagatik eta hautetsi baten kontra bortizkeria baliatzeagatik, badakigu bakoitzari 5.000 euroko isuna eskatzen dietela. Horietako 4.000, atzerapenarekin horrez gain, 800 euroko isuna eskatu dute, DNA frogak ukatzeagatik, beraz horren emaitza bihar jasoko dugu, adi egon gora, eta bestalde badakigu baita ere, Marienian zenbait isuni aburre egin beharrean dabiltzala, beraz ostietalekoak antolatuta dabiltza, eta urriaren 19an, igandean, arratsaldeko 5etan, antzerkia izango dute, Prunu antzerkia. Bertatik, sarreren bidez jasotako dirua, jakizue, aurretik aipatutako isunei aurre egiteko baliatuko dutela. Ostiralera egingo dugu jauzi handi xamarra, arratsaldeko 6etara Donostiara goaz, Planeta Faria izango baita behartan. Oraingo honetako gaia gainera elikagaien xauketa izango da, eta islari nagusi Xavier Armendariz, esan bezala, Donostian izango da Planeta Faria, oraingo honetan Tabakalerako atarian elkartuko dira. Bihar amunerako ere badira zenbait deialdi, izan ere horietako bat HT mendi martxa goizeko, 9etan muru arte derretan elkartuko dira, nekazal lurra zaindu HT gelditu lemapean. Oraingo honetan, Nafarrako HT-ren aurkako mugimendua N nekazal sindikatuarekin aliatu da, helburua baitute salatzea HT-ren obrak izugarri eraldatzen ari direla herrien bizitza eta laborantza lur honenak suntsitzen ari direla. Beraz, lurraldeaz gain nekazal lurrak defendatzeko deia eta mendi martxa larun batean goizeko 9etan abiatuta muru arte derretik. Egun berean, baina arratsaldez, beraz pilitarako aukera badago, arratsaldeko 5etan Bilboko Arriagatik abiatuko da Sufluviala gelditzeko manifestazioa. Hauek ere 11 deialdi egina dituzte eta azkeneko aldaketa bat ere izan da, hori azpimarratuko dugu. Beraz, arratsaldeko 5etan abiatuko dela manifestazioa Sufluvialaren aldeko Sufluvialaren kontrako manifestazioa Bilbon, Arriagatik, arratsaldeko 7etan. Eta datorren asteko bati egingo diogu lekutxoa, astelenerako baita, eta datorren astelenean honen berri ematerako berandu izango delako. Urriaren 20an, astelenean, arratsaldeko 6etan, Donostiako Manteon, manifestazio egingo dute baita ere, Baskulinari Zenterren aurka, badakizu, bertan eginten ari direla erekin berria, eta horren aurka mobilizatuko dira zarate egiteko tresnak eramateko deia egin dute, eta euren leloa, ez dugu nahi, ez dugu behar. Baskulinariaren aurka beraz, Manteon, astelenean, arratsaldeko 6etan. Horrelaxe dago mundua eta horrelaxe daude baita ere mobilizazio deialdiak bat baina gehiago gure inguruetan baten batzutara hurbiltzeko aukerari duzuen. Eta hauek esan da, ze esango izugu entzule, gureak gaurkoan eman da daudela. Eta agurren ere pentsatzen hasi beharko garela datorren astean itzulial izateko. Beraz, Ongi izan, hausia izan da Gelditu Makinak saioaren 6. denboraldiko 6. atala eta 7. esperoan hemen txagurtzen zituztegu. Ongi izan.
Delikatua baitut egungo zuieta Asiain zine egin dut zonbait gogoeta Gure arteko asko elentzuneta Euskaldun agertzea ez baita josteta Badakit asko zere nukela hobea Ne hori ezagertu ene dolorea Odolaren mintzoa eduki gordea Naiko nuke baina ezin dut ordea Ama Euskal Herriaz naiz, nahi gabetua Uztera doa lakoz, betikoz mundua Dene semea labez, abandonatua Norbarka dezaguke, gure nekatua Lehen txartu zitzauzun, ez bat azorrotza Etxekoen eskutik duzu eriotza Zure lekua hartu duen andereak Gurekin behar ditu pairatu beleak Amaizunaren dako ez daizke hobeak Ama ukatu duten haurdoak abeak Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua Uztera doa lakoz betikotz mundua Bere semea labez abandonatua Norbalka dezaguke gure nekatua Baditaike semeok noiz baito roitzea Amazuganik izan dugula sortzea Gu haurein biraturik zure orzea Jasan beharra dugu gaztigu dortea Giro bihultan noiz bai, nor bai bala ira Zure izaitearen errestoen bila Lurpetik entzunen du Deiar arbitira, hemen dago ama bat, bere aurrekila. Ama Euskal Herriaz naiz, nahi gabetua. Uztera doa lakoz, betikoz mundua. Bere sebe alabez, abandonatua. Norbarka dezabuke.